Esperanto avec plaisir, leçon 28. Electi musicilon. Vortoi por la leciono.
Ancora. Ancora ne. Brua. Desiri. Drumo. Electi. Gitaro. Harpo. Ideo. Informigi. Interessi. Iuna. Ciam. Clarnetto.
Comenzi. Compreneble. Consenti. Curso. Lerni. Memori. Musicilo. Musiclerneo. Naibarino. Piano. Saxofono. Suffice da. Sciati, violono, clarigoi, musici, musicilo, neniam, ciam, ciam. Ancora ne, mi ancora ne laboras. Violono ne interessas min. Musiclerneio, guitar ludo. Dialogo, patro cae filino.
Mi desiras lerni musicon. Paccio, ciu vi consentas pri tio?
Tio estas bona ideo, compreneble mi consentas. Ciu vi jam electis musicilon?
Ancora ne. Mia amicino Anna jam comencis lerni pian ludon.
Ciam mi estis junam, mi lernis gitar ludon. Eble mi ancora havas mian gitaron.
Gitaro ne interessas min. Violono interessus min, sed la lernado estas tro longa kaj malfacila.
Mia najbarino instruas saxofon ludon, se mi bone memoras.
Mi ŝatus lerni drum ludon, sed tio estas tro brua, kaj mi ne havas sufiĉe da loko en mia ĉambro.
Kiel ne lerni clarnet ludon aŭ harp ludon? Ni visitu la musiclerneion kaj ni informiĝu pri la kursoj, ĉar vi bezonos kursojn. Traduku. Ĉu vi jam komencis lerni la gitarludon?
Ĉu vi ŝatus lerni la pianludon?
Kiam vi komencis la saksofonludon?
Iru al la muziklernejo kaj informiĝu pri la kursoj.
Ĉu nia najbarino instruas la pianludon aŭ la harpludon?